ისევ ჩვენი სტუმარია გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და ვილაპარაკებთ სახელმწიფოსა და ბიზნესზე, არჩევნებსა და სახელმწიფო ფინანსებზე და ასე შემდეგ, ბოლო დროს რამდენიმე ინიციატივა გაჟღერდა და არა მხოლოდ ხელისუფლების მხრიდან. დილომშვიდობის, ბატონო გია.
დილომშვიდობის.
დაზღვევის ამბებზე მინდოდა, ამბებით მინდოდა ლაპარაკის დაწყება, მაგრამ ბრეზო საყევარიშვილმა, როდესაც ამის ეკონომიკის რუბრიკას უძღვებოდა ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე წუთის წინ, ახსენა პრეზიდენტის, ნუ ინიციატივას ვერ დავარქმევით, რჩევა თუ რაღაც სახით იყო, ეხლა მოვასმენინო თქვენსაც და თქვენ შეგახსენებთ, 27 მაისს შეხვდა ის ბიზნესმენებს ემბაბუდის კომპანია ემბაბუდის შენობაში და იქ ერთად შეკითხვაზე უპასუხა და საბანკო კრედიტების პროცენტის სიდიდეს შეეხო, სიდიდის პრობლემას თუ შეიძლება მოვისმინოთ.
პირველ რიგში დავიმუშავოთ მიკროფონი. საბანკო კრედიტების იმაზე რომ საბანკო კრედიტები გაიაფთეს. ეს არის ხა მაინც ყველაზე გამოსავალი. ხა ის თავს მოვითხოვებთ რომ და მე არა ვარ ის პოპულისტო მეც გეკოთ რომ ხვალ მოდით ის დაგირიგეთ რაღაც შენ გქონდა ექსპერიმენტები იაფ კრედიტთან დაკავშირებით და ინფორმით რომელსაც იყო ამან არ გაამართ. მაგრამ ის რომ საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი იზრდება ყოველწლიურად ნიშნავს რომ საბანკო კრედიტები ავტომატურად უნდა მოყვეს მათ შემცირება. ეს არის გარდაუვალი პროცესი. და ეს არის რაღაც აქედან 5 წელიწადში მე ვლაპარაკო უახლოეს თვეებზე და უახლოეს 1-2 წელიწადზე. უნდა მოხდეს კვეთრი შემცირება საბანკო კრედიტების, რომელიც ძალიან კარგად ვიცნობ, დღეს თქვენი სამცირე ბიზნესისთვის ძალიან ბევრი საბანკო გალაკვეთი არის სრულიად არამომგებიან და ხელმოუწყებელი ფაქტორები.
ერთი პუნქტი იყო რომ კრედიტები ძვირია და მეორე რომ უნდა შემცირდეს, როცა პრეზიდენტი ამბობს ამას. მას ბუნებრივი არ აქვს ეს უფლებამოსილი არ არის რომ უბრძანოს ბანკებს შემცირეთ 100%. მაგრამ მაინც როცა ის ამას ამბობს, რამდენად მართებულია ასე ტიპის განცხადების გაკეთება. გამოიწვია მან გარკვეული უკვე ესე ვთქვა, ჩააფიქრა საბანკო სექტორი.
ხო, ჩემი აზრით, აქ უბრალოდ პრეზიდენტის ხრიდან საუბარია იმაზე, რომ ეს ტენდენცია გველოდება ალბათ ჩვენ, რომ უნდა შემცირდეს ეგრეთ წოდებული საპროცენტო განაკვეთების კრედიტებზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ეკონომიკა ზრდადია, ეკონომიკაში მეტინდობა შეინიშნება, ინვესტიციებიც არკლებულობს ყოველ შემთხვევაში. ეს წესით ნიშნავს სტაბილურობას, რაც სტაბილურობა ერთ-ერთი საკითხია იმ რისკის ფაქტორებს შორის, რომელიც საკრედიტო განაკვეთებს ზრდის. თუმცა მე მაგალითად მგონია, რომ იმისათვის რომ საკრედიტო განაკვეთები, ინტერესის განაკვეთები, როგორც ეძახიან ამას ევროპაში და ამერიკაში, შემცირდეს, არსებობს ერთი ძალიან მოკლე გზა. მე არ ვიცი პრეზიდენტი ამას გულისხმობს თუ არა, მე გამიხარდებოდა რომ ამას გულისხმობდეს. ეს არის ჩვენი მონეტარული სისტემის მოწესრიგება, რის შესახებ უკვე დაუღალავად საუბრო დიდი ხანია. და
რას გულისხმობთ
მოწესრიგებაში? მოწესრიგება გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ გქონდეს სუმცირე დისციპლინირებული მონეტარული სისტემა, სადაც არ შეიძლება ერთ წელიწადს ერთ თვეში იყოს 16% ინფლაცია და წლის ბოლოს იყოს 2%. არც ერთი არის სასარგებლო და არც მეორე, რომ ასეთი ნახტომები ხდებოდეს ერთი წლის განმავლობაში. რაც ინვესტორებისთვის ნიშნავს იმას, რომ ეს არის არასტაბილური მონეტარული სისტემა, სადაც ნდობა ადგილობრივი ვალუტის მიმართ არის გაძნელებული, ასე ვთქვათ.
სახელმწიფო როლი აქ?
სახელმწიფო შეიძლება ქონდეს ერთი როლი, რომ შემოიღოს ისეთ მონეტარული სისტემა, სადაც ასეთი უდისციპლინო ქცევა იქნება შეუძლებელი და რა იგულისხმება ამაში, რომ არსებობს რამდენიმე გზა. ერთი გზა არსებობს მაგალითად ყველაზე რადიკალური, რომ გავაუქმოთ ქართული ლარი. ასაც მოყვება ის, რომ იმუშავეს ის ვალუტა, რომელიც უფრო მისაღები არის ხალხისთვის. მეორე არის, შემოიღო უბრალოდ ევრო ლარის ნაცვლად, ან დოლარი შემოიღო მიმოქცევაში, გადასახადებიც მასში ამ ვალუტაში ამოიღებოდეს. შვეიცარიული ფრანკი შეიძლება იყოს, მაგრამ ან ინგლისური გირონკაც. მეორე ვარიანტი არის სავალუტო საბჭოს შემოღება, რომელიც ნიშნავს, რომ ქართული ლარი მიებმევა, ფიქსირებულად მიებმევა ამ რომელიმე ცნობილ ვალუტას, ეს იქნება ევრო თუ დოლარი. და ამ შემთხვევაში ჩვენ პირდაპირ მოახდენთ იმპორტს, იქაური მონეტარული სისტემა. სისტემის დღევანდელ მოქმედების მეთოდებს და მათ ამ ქვეყნებში არსებულ ინტერესის განაკვეთებს. ანუ თუ ევროზონაში ინტერესის განაკვეთი არის 5%, საქართველოსიც იქნება 5% და აღარ დაგჭირდება ჩვენ ამაზე თავის ტკივილი და აღარ გვექნება არანაირი შიშები და რისკები.
არ მხოლოდ მე გამიჩინა შეკითხვები, ალბათ სმენელებსაც შესაძლოა რაღაც არმესმის შესაძლო შეკითხვი და პასუხი გასაცემია, თუმცა ერთ შეკითხვას დაგისვამთ. არის თუ არა ვალუტა მიებას, თქვა სხვა ვალუტასო და არის თუ არა ვალუტა და მისი სიმყარე სტაბილურობა მიბმული ქვეყნის ეკონომიკაში?
იმ შემთხვევაში როგორც წესი ეს არის ყველაზე მეტად მიმული იმასთან რა მონეტარული სისტემა და რა მონეტარული ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული, ანუ ცენტრალური ბანკი, ანუ ქართულად ევროპული ბანკი. და სწორედ ევროპული ბანკის მოქმედებაზეა დამოკიდებული ბევრი რამე, რომელიც დაკავშირებულია მონეტარულ დისციპლინასთანაც და მონეტარულ სიტუაციასთან. და მე არ დამთავრებ, მესამე ვერსია, რომელიც შეიძლება ჩვენ შემოვიღოთ, ეს არის ის, რომ დარჩეს ქართული ლარი და იყოს თუნდაც მისი გამომშვევი სტრუქტურა მოქმედებაში, მაგრამ ის იყოს კონკურენციაში და არა ისე როგორც დღეს არის. მოქალაქეებს უნდა მიეცათ უფლება და ბიზნესებსაც გამოიყონონ ის ვალუტა მიმოქცევაში და ურთიერთობებში, ოპერაციებში, რომელიც თვითონ აინტერესებთ, რომელიც უფრო მიაჩნიათ სწორად. ამ შემთხვევაში ლარი მაშინვე გამყარდება, იძულებული გახდება, იმიტომ რომ კონკურენციის ქვეშ აღმოჩნდება. დღესდღეობით ლარი არის მონოპოლურ სიტუაციაში, აბსოლუტურად ხელოვნურ მონოპოლურ სიტუაციაში, რომელსაც კანონი იცავს და მეტი არაფერი. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს კანონი იცავს, მიუხედავად ამისა, მაინც მისი მიმოქცევა საქართველოში დეპოზიტები რომ გავსინჯოთ, გაცილებით რომ ნაკლებ, ვიდრე უცხოურ ვალუტაში.
ანუ სხვა თემისკენ წავედით, ძალიან საინტერესოა, თუმცა ეს თემა, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ, მე დაგიშვით შეკითხვა.
საინტერესო არ არის, უბრალოდ ამასთან პირდაპირ არის მიმული ის ინტერესის განაკვეთები, ის მაღალი ინტერესის განაკვეთები, რომელიც საქართველოში არის.
და მინდა ისევ ჩვენი საუბრის დაანონსებულ, ასე ვიტყვით, რომ ლაპარაკი ვერ მომასწარით და თემას მიუბრუნდა, ეს არის არჩევნები და სახელმწიფო ფინანსები, სახელმწიფო და ბიზნესი. ურთიერთმიმართება, სადაზღვევო სფერო, ჯანდაცვის დაზღვევა არის ხოლმე განსაკუთრებით აქტუალური ხდება არჩევნების წინ და არა მხოლოდ, და ეს არის ერთ-ერთი ბიზნესი, სადაც დიდი ოდენობით მიემართა სახელმწიფო რესურსი. გუშინ წარმოადგინა ჯანდაცვის მინისტრმა ომბუდსმენი, ჯანდაცვის ომბუდსმენი, მედიაციის სამსახურის გააქტიურებაზე ლაპარაკი ასე შემდეგ, თუმცა მხოლოდ სახელმწიფო არ არის ის, რომელიც ერთ-ერთ საკითხად არჩევნების წინ აყენებს მოსახლეობის ჯანდაცვას, ლამის მთელი მოსახლეობის. ამაზე ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა სხვა კერძოდ ბიძინა ივანიშვილმა, მოდი ინფორმაცია შევახსენოთ მსმენელს და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. მასშასე ჯანდაცვის დაზღვევა და პოლიტიკა.
29 მაისს, როდესაც საგანგებო ბრიფინგზე საზოგადოებას ჯანდაცვის ომბუდსმენი წარუდგინა, ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა მედიაციის სამსახურს საიმედო ზურგი უწოდა და თქვა, რომ ბოლო უნდა მოიღოს დღემდე არსებულ ყველა პრობლემას.
ხდები ადამიანებს ქალაქებში, სოფლებში და ვისმენ პრეტენზიებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანებს აქვს ჯანმრთელობის პოლისი, მაგრამ სამწუხაროდ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც მათ ის მომსახურება, რაც პოლისით ეკუთვნით, არ მიუღიათ. და ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ თითოეული ასეთი შემთხვევა კარგად აღრიცხოთ, გამოვიკვლიოთ და ვნახოთ, რაშია პრობლემა, და სწორედ ამას გააკეთებს მედიაციის სამსახური.
მოქალაქეთა დაზღვევის თემის გააქტიურებას ბევრი წინასაარჩევნო დაპირებების ნაწილად მიიჩნევს და იმის გამო, რომ სახელმწიფო ბევრი მოქალაქის წარმოსახვაში მართველ პარტიასთან, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან იგივდება, მათთვის ადვილი წარმოსადგენია, რომ ხელისუფლების დაპირებები და ქმედებები სწორედ მართველი პარტიის წინასაარჩევნო ქულების ყულაბას ავსებს. თუმცა, როგორც ჩანს, ამ მხრივ არც ოპოზიცია პასიურობს. ჩვენ ვთავაზობთ უფასო სამედიცინო მომსახურების სადაზღვევო პაკეტს საქართველოს ყველა მოქალაქეს, გამოაცხადა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა 27 მაისს თავისუფლების მოედანზე შეკრებილი ადამიანების წინაშე გამოსვლისას. იმის გამო, რომ ბიძინა ივანიშვილს კონკრეტული ციფრები არ დაუსახელებია და არც თავად კოალიციის წარმომადგენლებს უთქვამთ მეტი ამ საკითხის გარშემო, ოპონენტებმა ამ დაპირებას რბილად, რომ თქვათ, ეჭვის თვალით შეხედეს. ამასთან ბევრმა გააკრიტიკა, რადგანაც ივანიშვილი ყველას დაზღვევას აპირებს, ესე იგი მდიდრების დაზღვევასაც აპირებს და მდიდრებს რაში სჭირდებათ უფასო დაზღვევაო. უფრო მეტის გაგებას რადიო თავისუფლებას შეეცადა და საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების ქვეყნების ეკონომიკური ჯგუფის ხელმძღვანელს დემურ გიორხელიძეს დაუკავშირდა. ის ადასტურებს, რომ უფასო დაზღვევა შეთავაზებული იქნება მართლაც ყველა ადამიანისთვის, თუმცა ამოქმედდება დიფერენცირებული მიდგომა სოციალური სამართლიანობის პრინციპებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება კონკრეტულ ციფრებს, ექსპერტი მათი დასახელებისგან ჯერჯერობით თავს იკავებს.
სამუშაოების სტადიაშია, რამდენიმე დღეს შეიძლება მას, რომ ყველა ციფრი შეთანხმებული იყოს, ყველა წელი იმ ეკონომიკურ განვითარების პროგნოზებთან თანხდება, იმ რეალურ შესაძლებლობებთან და რესურსებთან თანხდება, რომელიც გვაქვს და რომელიც უნდა განვავითაროთ. აქ პოპულისტური არცერთი ციფრი არ იქნება.
დემურ გიორხელიძე გახლდათ ის, რომელიც წარმოადგენს ქართულ ოცნებას. სიუჟეტი ლელა კუნჭულია მომზადა. ეს იყო ძალიან მოკლე ვერსია ლელას სიუჟეტის. ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ სრულად რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. გია ჯანდერია ჩვენი სტუმარი. დაზღვევა და სახელმწიფო. სადაზღვევო ბიზნესი და სახელმწიფო. პრაქტიკულად ვიცი თქვენი ორგანიზაციის პოზიცია, იგივე პაატა შეშელიძის, თუმცა კიდევ ერთხელ იქნება განმარტოთ, თუმცა ასევე ექსპერტთა შორის მომხრეც გამოჩნდა მომწონებელიც ამ გვარი ჩარების სახელმწიფოსი კონკრეტული ბიზნესის სფეროში, რომ ეს რაღაც სტიმული იქნება წახალისება ამ ბიზნესისთვის. რამდენად სიცოცხლის უნარიანი ასეთი ინიციატივა?
ჩვენ რომ რაღაცა გიორხელიძის თქმის არის, არ მოგვიჭიოს ახლა რაღაცა კალკულაციების და რაღაცების კეთება აქა. რამდენი მარტივი საკითხი არსებობს, რომ ას პირველი ასეთი სქემები თემსოფლიოში არსებობს, ხადია, მაგრამ ყველგან ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია. ჩვენ ვიცით ობამას ერთ-ერთი ყველა სერიოზული დაპირება, როდესაც ის ხელისუფლებაში მოვიდა, სწორედ პარალელური იყო ამისი და რაც მოხდა შემდგომ, ალბათ მოსახლეობის უმრავლესობა არ იცის, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ვერ შეასრულა ობამამ, რაღაცა კანონი კი მიიღო კონგრესმამ, მაგრამ შემდგომში ბევრი რაღაცა დაიბლოკა იქიდან და დღესდღეობით რამდენიმე ათეული სასამართლო განხილვა მიმდინარეობს სწორედ ამის საწინააღმდეგოდ შტატებში, შეერთებულ შტატების შტატებში, ასე ვთქვათ. მაგრამ მეორე საკითხი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, რა ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის ხაზს უსვამს არ მარტო იმას, რომ ეს არ მუშაობს და ვიცით რომ არ მუშაობს, არამედ ისიც, რომ როდესაც ჩვენ ასეთ სქემებს ვაკეთებთ, ჩვენ კარგავთ ერთ ძალიან სერიოზულ რაღაცას, თავისუფლებას. ადამიანები თუ მივებმევით მთავრობას ასე, როგორც გვთავაზობს თუნდაც ოპოზიცია, როგორც გვთავაზობს დღევანდელი მთავრობა, ალბათ იმის გამო სწორედ, რომ დღესდღეობით მიმდინარეობს ძალიან ვთქვათ კონკურენტული საარჩევნო კამპანია ორივე მხრიდან, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ნელა კარგა ჩვენ თავისუფლებას, ჩვენ არჩევანს, ჩვენ შესაძლებლობას, ჩვენ საკუთარ საქმეს ჩვენ თვითონ გავუძღეთ. და მეორე მხრივ, როდესაც შენ ადამიანები ყავს, რომელიც თავისუფლებას ასე კარგავენ და ასე ებმევიან მთავრობას, რომ მთავრობა არის ჩვენი გადამრჩენელი და მეტი არაფერი, მერე ეს ადამიანები პასუხისგებლობასაც კარგავენ. თუნდაც იმავე სფეროში, რაც არის ჯანდაცვა, ისინი კარგავენ პასუხისგებლობას, თვითონ იზრუნონ თავის საკუთარ პასუხისგებლობაზე.
შე შემთხვევაში არჩევანი ბევრს თავიდანვე არ ქონია, ანუ არ არის არჩევანი იმას შორის, რომ თავრობამ დაგაზღვიოს თუ შენ თან დაიზღო არჩევანი, რომ კონდეს ჯანდაცვა თუ არ კონდეს არ თუ ჯანდაცვა.
ხო, მოსახლეობის ეს რეალობა არის, ხო, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს ვერაფერსაც ვერ იზრუნებს და ვერანაირი პასუხისმგებლობა არ
არის. ხო, გასაგებია, ამიტომ არასოდეს მე არ მითქვამს ეს, რომ ჩვენ არ უნდა, ჩვენ ხელი უნდა ავიღოთ იმ ადამიანების დახმარებაზე, რომელიც მოკლენ ამ საბჭოთა კავშირის ნგრევას. მათ ჰქონდა თავიანთი საკუთარი შენატანები, საპენსიო შენატანებიც, ჯანდაცვის შენატანებიც. და მთავრობას უნდა აიღო თავის დროზე პასუხისგებლობა. 10 წლის წინ რო გაეკეთებინა ეს, როცა პირველად ამაზე ხმამაღლა დავიწყეთ ლაპარაკი, დღეს ხო სამდგომარეობაში ვიქნებოდი, რომ გვეთქვა, რომ ჩვენი მთავრობა, სახელმწიფო იღებს პასუხისგებლობას იმ ადამიანის მიმართ, რომელმაც საბჭოთა კავშირის ნგრევის გამო დაკარგეს თავიანთი შენატანები.
ხოლოდ ეს არა, ეს კატეგორია არ არის, ვისაც არ შეუძლია.
ამერიკაში პრობლემა არის ის, რომ ვინც არ მუშაობს, იმისთვის უფრო რთულია რომ დაზღვევა მიიღოს. ანუ თუ მუშავარი ხარ, უფრო რთულად გაზღვევენ დაზღვევა. საქართველოში წეგრია სხვანაირი გადასახადი და ყოველ თუ გავითვალისწინებ თბილისში 30% მუშაობა საქართველოშიც
აი გასაგებია.
ამ შემთხვევაში რა ხდება?
არ, მაგაზია მე დავამთავრებ.
ხო, კაი, ბოდიში.
თუ იქნება, თუ ამ სქემით წავიდოდი, ჩვენ ამ სქემაში ჩვენ დავინახავთ იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს უკვე შეუძლებელია რომ იმუშაონ, ვეღარ შექმნიან თავიანთ საკუთარ დანაზოგებს, ვეღარ შექმნიან საკუთარ, თქვათ, ასეთ სქემებს, იმიტომ რომ ერთი არის დააზღვე 40 წლის ადამიანი, მეორე არის დააზღვე 60 წლის ადამიანი, 60 წლის წელს ზემოთ ადამიანების ჯანმრთელობის დაზღვევა ყველას უჭირს და ყველა თავს არიდებს, ხო? ამიტომ თავრომ შეიძლება იფიქროს, რომ მოდი აი ამ ნაწილს, მაგრამ გამოკვეთილად უნდა ისაუბროს ამაზე, რომ ამას რატომ აზღვევს და იმას რატომ არ აზღვევს, ხო? მაგრამ მეორე არის, რომ თვითონ ეს ყველაფერი, ანუ მესამე პრობლემა არის, პირველი ის არის, რომ ეს არ მუშაობს, მეორე არის, რომ თავისუფლებას და ადამიანების პირად პასუხისგებლობას, ასე ვთქვათ, ანულირებას უკეთებს და მესამე არის, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი უღარიბესი ქვეყანა, არ უნდა დაგვაიწყდეს ეს არასდროს, იმიტომ რომ შესაძლებლობები რისი გვაქვს, ეს რომ უნდა გვახსოვდეს, არა, როდესაც ვინმე საუბრობს თუნდაც ყველაზე მდიდარი ადამიანი, ყველაზე მდიდარი ქართველი, ხო, იმის ცოტა იქით უნდა გაიხედოს, რაც ხდება, რომ ჩვენ თუ დავიწყოთ ყველა ადამიანის დაზღვევას, ყველა ადამიანებისთვის $200-იან და $300-იან პენსიების გაცემას, ამას მოყვება ეკონომიკის გაჩერება სრულიად, იმიტომ რომ ამას ვერ გადაიხდით ჩვენი ეკონომიკა დღესდღეობით. ეს არის ფაქტი, რომელიც უნდა გვაბრუნებდეს ჩვენ რეალობაში, არ უნდა გვავიწყებდეს იმას, რაც ხდება ჩვენ ცხოვრება, შეგვიძლია თუ არა ამის გაკეთება.
მსმენელია უკვე ხაზზე, ტელეფონი არ გამომიცხადებია, მაგრამ ჩვენი მოდვიე მსმენელი იქნება ბუნებრივია 2988-337-ი, თქვენ კი ეთერში ხართ, გისმენთ.
მე გმადლობ გენეცელე. იცით, აი ძალიან კარგია, რომ სადაზღვეო საქმიანობა წინ მიიწევს ახალ-ახალი კატეგორიების შეუერთება სადაზღვეო პაკეტის მიღებას, მაგრამ აი რატომღაც ვერ მოვისმინე მეორე ჯგუფის ინვალიდი, რომელიც ჯერ არც არის საპენსიო ასაკით და ისეთი დაავადება, კერძოდ ჩემ შემთხვევაში ონკოლოგიური დაავადება მესამე C სტადიით, რომელსაც არც მუშაობა შეუძლია და 58 წლის, ის მინიმუმი 70 ლარი, აი რაში უნდა მეყოს, მე არ ვიცი შვილო.
დიდი მადლობა.
შეიძლება მჭირდება დინამიური კონტროლი და ის 70 ლარი მხოლოდ ერთი კვირის წამლის ფულია. სხვა ან ყובה არ უნდა ამდყოფს, ან ის კონტროლის ფული არ უნდა სამწუხაროდ ერთხელ გამოკლებების ჩატარების. ნუ ეს კატეგორია რატომაც დაავიწყდა და
გასაგებია. დიდი მადლობა ზარისთვის.
მესმის,
მადლობა ზარისთვის. საუბრის დასრულებამდე 2 წუთი რჩება და შესაძლოა ჩვენი რესპონდენტი არ იყოს ის, ვინც შეიძლება ეს კონკრეტულად არ ვიცი ხა ამ კატეგორიის. ეს არის პრობლემა ჯანდაცვის ბიზნესის და ეს არ არის მარტო დაზღვევის ბიზნესის პრობლემა, ხო?
აქ ორ წუთში როგორ ჩავეტი ამ საკითხში არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს ძალიან რთული საკითხია, რა თქმა უნდა, და საჭიროა ძალიან ზუსტ მოქმედებას, მაგრამ ყველაზე დიდი სიზუსტე ჩვენ გვჭირდება იმაში, სწორედ რომ არ დაიკარგოს სწორედ ადამიანების პიროვნული თავისუფლება და არჩევანი, ერთის მხრივ და მეორის მხრივ არ დაიკარგოს მათი პირადი პასუხისგებლობა იმაზე, რა ელოდებათ წინ და როგორ უნდა იქცეოდნენ იმისათვის, რომ ჯანმრთელობის თვალსაზრისით მისი და სახელმწიფოს პასუხისგებლობის სწორად იყოს განაწილებული, რომ ადამიანები არ მიეჩვენენ, რომ სხვა არის პასუხისგებელი, სხვა უნდა გადაიხადოს მათი ჯანმრთელობისთვის საჭირო ანაზღაურება და სხვა მიფიქროს მათ ჯანმრთელობაზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ასეთი პარაზიტული მოვლენები თევსოფლიოში ხდება და არ გაგიკვირდება აქაც მოხდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობის დიდი პროცენტი უცხოეთში დადის ჯანდაცვის სერვისების მისაღებად. რატომ? იმიტომ რომ ი სისტემა უკვე იმდენად გაიერყონა, იმდენად უმოქმედო გახდა, რომ შეუძლებელი გახდა ნორმალური ჯანდაცვის მიღება ამერიკაში. ბოლო რაც მე ვნახე ივნისში შაშან, ჩემ შვილი ამერიკაში სწავლობდა და მის ერთ-ერთ კლასებს რომ მივაკითხეთ, იკაპირებდა დარჩენას მათთან ცხოვრებას. ის ბავში ვერც ვნახეთ იმის კლასები, რატომ იცით? იმიტომ რომ მშობლებმა გითხრეს, დილას 5 საათზე ექიმთან არის მისასვლელი და გამიკვირდა რატომ 5 საათზე, იმიტომ რომ სამი თვე არ იქ შევდგავართო და დილის 5 საათზე ამის გარდა სხვა დროს ვერ მოახერხეთ
ჩამოვდეთ. ყველგან თავთავენტი პრობლემა. საინტერესო სფეროა და ხო მესმის ძნელი იყო ხამ ყველაფრის ჩატება. ერთი რა მოკლედ რომ მითხრათ, თქვათ მოკლე ვადაში სახელმწიფოს ესეთი ინექცია სადაზღვეო სფეროში არის სტიმული თვითონ სადაზღვეოსთვის თუ
არ ამგონია რომ ეს სტიმული არის, იმიტომ რომ ეს სადაზღვეო სფერო ჩვენ ნახეთ რომ არც იყო მზად ამ ხელა რესურსების მისაღება და ამ ხელა პასუხისმგებლობის ასაღებად. ეს შეცდომა იყო თავიდან მთავრობის მხრიდანაც და სადაზღვევო სფეროს მხრიდან, რომ არ დაკონკრეტდა ზუსტად რა გაკეთდებოდა ამ ფულით, არ შეატყობინეს ხალხს რა შეიძლება მიიღონ აქედან, მათი ოფისები ადგილებზე არ აღმოჩნდა ცხადია მზად ამისთვის, იმიტომ სად იყო ასეთი ახლა მზაობა. მათი ოფისები ახლა ციდან ხო არ ჩამოცვიდებოდნენ ახლა სპეციალისტები სადღაც პერიფერიულ რეგიონებში, რაიონებში, ხო? ამათ შეიძლება დიდი მუშაობა იმისათვის ამისთვის მიიღწია და მე ეს რომ ამან რომ არ იმუშაო, ყველა დარჩა უკმაყოფილო. რაც ორივე მხარეს სერიოზული შეცდომა იყო, იმისი მიცელოდებოდა რომ უცებესენ ვარსკვლავებს მოწყვეტდნენ და ესენიც რომ აიღეს თავისთავად ასეთი პასუხისმგებლობა, დაინახეს დიდი ფული და გაუხარდათ ასე ვთქვი.
ან გაუხარდათ, ან ზოგში ბარც გაუხარდა.
ვიცი, თუ არ გაუხარდათ, ეთქვათ რომ არ გვინდა. თუ არ გაუხარდათ, ეთქვათ რომ არ გვინდა, ამისთვის არ ვარ ზოგი.
პრობლემაც არის ალბათ. მესმის დიდი თემა უკმარისობის გნოვა დამრჩა პირველ რიგში. მე და მithumetes ჩემს სტუმარს მსმენელსაც ალბათ და თემას აუცილებლად მეუბრუნდებით. სხვა გზა არ გვექნება. უბრალოდ დიდი მადლობა ბატონ გიაჯანდიერს, სახალხო ეკონომიკური სკოლის საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი.